Blaðsíða 140 til 141, tíundi kafli, viðmið og frávik. Rammatexti. Seinni hluti æviskeiðs hvers einstaklings mótast mikið af venjum sem hann tilhengar sér á fyrir hluta ævinar. Viðmið eru bæði skráðar og óskráðar reglur sem segja til hvernig fólk eigi haga sér við mismunandi aðstæður. Engin regla án frávika, en það þýðir að fólk fylgir ekki alltaf reglunum. Nefndu dæmi reglur sem þú hefur brotið. Í þessum kafla kynnumst við betur reglum og frávikum, dómskerfinu og afbrotum, fangelsum og dauðarefsingum.